Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega Hesekieli raamatu esimeses peatükis. Täna kuuleme lähemalt, millised sõnad ütles Issand oma prohvetile teda teenistusse kutsudes. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hesekiel nägi pagenduses Kebari jõe ääres erilist nägemust. Ta nägi tulena lõõmavas pilves trooni, mida kandsid neli väga erilise väljanägemisega olevust, keerubit. Ta nägi ka trooni listumas inimese sarnast olendit, kelles me tundsime ära Issanda Jeesuse Kristuse. Eelmisel korral uurisime juba lähemalt, millist sõnumit kannavad trooniga seotud võrdkujundid, seetõttu me seda küsimust täna enam ei puuduta. Tähtis on aga meeles pidada, et troonil istujal on kõik meelevald. Keerubite iseäraliku välimuse vaatlemine jäi meil eelmisel korral veel osaliselt pooleli. Jõudsime aga juba näha, et nendega on tihedalt seotud arv neli. See on kogu loodu arv. Neljal keerubil oli iga ühel ka neli nägu. Esiküljes oli inimese nägu, paremal pool lõvinägu, vasakul härjanägu ja veel ühes küljes kotkanägu. Samuti kuulsime, et keerubid liikusid täpselt ja harmooniliselt Jumala vaimu juhatusel. Nad ei teinud liikudes käänakuid, nagu meie inimestena sageli teeme. Vaatame nüüd, kuidas see kirjeldus jätkub. Loen Hesekieli raamatu esimesest peatükist salmid 15-21. Siis ma vaatasin olevusi ja enne olevuste kõrval igas neljas esiküljes oli maas üks ratas. Rataste välimus ja nende tegumood, need helkisid nagu krüsoliit ja kõigil neljal oli ühesugune kuju. Need olid välimuselt ja tegumoelt, nagu oleks ratas olnud ratta sees. Liikudes nad läksid neljas eri suunas, liikudes nad ei pöördunud. Ja nende ratta pöiad olid kõrged ning kohutavad. Ja sel nelikul olid ratta pöiad ümber ringi täis silmi. Ja kui olevused liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval. Ja kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid üles ka rattad. Kuhu vaim iganes läks, sinna läksid needki, sinna, kuhu vaim tahtis minna. Rattad tõusid üles samuti kui nemad, sest rattais oli olevuste vaim. Kui olevused liikusid, siis liikusid nemadki, ja kui need seisid, siis seisid nemadki. Kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid sel samal kombel ka rattad, sest rattais oli olevuste vaim. Iga keerubi ees oli ratas, mis välimuselt meenutas krüsoliiti ehk topaasi. Ilmselt olid rattad üksteise suhtes täis nurga all, nii et oli võimalik liikuda igas suunas. Rattapöiad olid ka ümberringi täis silmi, nagu öeldakse 18. salmis. Need sümboliseerivad valmisolekut näha tegemata töid. Rattad tõusid koos olenditega. Nad liikusid küll maas, kuid ei olnud maaga seotud. Nad olid seotud Issanda vaimuga. Sellestki näeb, kui kooskõlaliselt kõik toimus. Eri osad teenisid ühise eesmärgi heaks nii Jumala tahtekohaselt kui ka üksteist arvesse võttes. Pauluski kutsus Rooma kirja 12. peatüki 15. salmis üles. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Seda võib samuti nimetada liikumiseks ühes meeles. Loen salmid 22-26. Ja olevuste peade kohal oli midagi taevalaotuse taolist, kohutav nagu jää, mis oli välja laotatud ülal nende peade kohal. Ja laotuse all olid nende tiivad üksteise poole välja sirutatud, iga ühel oli kaks tiiba oma keha katmiseks. Kui nad liikusid, siis ma kuulsin nende tiibade kahinat otse kui suurte vete kohinat, otse kui kõige vägevama häält, müristamise kaja, otse kui sõjaleeri kära. Kui nad seisid, siis nad läsksid oma tiivad longu. Ja hääl kuuldus taevalaotuse pealt, mis oli nende peade kohal. Kui nad seisid, siis nad läsksid oma tiivad longu. Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiiri kividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. Tähtis on tähele panna, et keerubid olid trooni all. See on selge sõnum. Selliseks kavandas Jumal algselt oma loodu. Seal valitses rahu inimeste ja loomade vahel ja seal teenisid kõik rõõmsalt Jumalat. Hiljem on neis neljas pildis nähtud ka nelja evangeeliumi sümboleid. Matteust kujutab inimene, Markust lõvi, Luukast härg ja Johannest kotkas. Mitmeski suhtes sobivad need olendid tõesti kujutama nende evangeeliumide iseärasusi. Heaks näiteks on selles suhtes kas või Johannese evangeeliumi algus. See algab kõrgelt võetud üle aegade ulatuvast panoraamist. Ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Hesekielile kujutasid nägemuses nähtud keerubid loodud sellisena, millisena Jumal oli selle kavandanud, harmoonilisena. Kõik inimese omadusedki olid Jumala teenistuses. Aga sellel nägemusel on veel teinegi tähendus. Meie maailmas ei elata Jumala vaimu juhtimisel. Loodu esindaja, inimene, läks Jumala käsumeelevala alt välja ja tahtis ise oma elu üle otsustada. Inimese mäss on muutnud meie maailma valu ja ahistuste kohaks. Loodu ägab inimese põhjustatud tragöödiate keskel. Mässu tulemused ilmnevad üha selgemini ka ümbritseva keskkonna kahjustamises ja hävimises. Kuidas inimene Jumala tahte vastu mässates ka ise ennast hävitab, seda peaks igaüks nägema ilma rääkimatagi. Meie õnneks ei ole Jumal jätnud meid meie endi hooleks. Osa inimkonnast on Jeesuse Kristuse lunastustöö põhjal võinud astuda Jumala ette, et järgida tema vaimu juhtimist. Mõtlen selle all Jumala kogudust, keda kutsutakse ka Kristuse kirikuks. Kirikuks suure algustähega. Sellisena mõtlen selle kiriku all kõiki, kõigil aegadel elanud ja elavaid Jeesusesse Kristusesse uskujaid. See kogudus on kutsutud käima siin maa peal Issanda vaimu juhtimisel. Hesekieli nägemust võibki mõista nii, et see kõneleb meile Kristusest ja kogudusest. See kuulutab Kristusest, keda kogudus kummardab ja ülistab. Kristusest, kes juhatab kogudust püha vaimu läbi minema millal paremale, millal vasakule, ilma vastuolude ja erimeelsusteta. See on meile nägemus tõelisest kogudusest, kus kõik osad üksmeelselt teostavad Jumala tahet, iga üks omas kohas, oma annete ja võimetega. See on imeline pilt. Hesekieli nägemus kõneleb meile Kristuse kogudusest, kus me üheskoos kasvades, üksteisega liidetuna saame üles ehitatud Kristuse ihuks ja Jumala templiks. Kui ometi meiegi iga üks omal kohal liiguksime otse edasi, kuhugi kõrvale põikamata, sinna, kuhu parajasti tuleb minna. Hesekieli nähtud pilt teostub täiuslikult alles pärale jõudes, taevas. Enne sinna jõudmist aga võime paluda armu, et vähemalt midagigi keerubite näidatud harmoonilisest Jumala teenimisest võiks teostuda ka meie hulgas. Loen salmid 27 ja 28. Ja ma nägin otse kui hiilgavat metalli, pealt näha nagu tuld, millel oli kuma ümber, ülalpool sellest, mis paistis olevat taniuded. Alpool sellest, mis paistis olevat taniuded, nägin ma pealt näha nagu tuld ja sellel oli kuma ümber. Otse kui vikerkaare paiste, mis vihmapäeval on pilvis, oli kuma paiste ümberringi. See oli issanda auhiilguse ilmutuse paiste. Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmili maha ja kuulsin häält, mis kõneles. Pilt patutust ja üleloomulikust loodust oli muljetavaldav, aga alles issanda kirkuse nägemise peale langes Hesekiel silmili maha. Oli lõppude lõpuks Jumala vaimu mõju, et Hesekiel ei võinud enam seisma jääda, sest ta tajus oma võimatust ja väiksust Jumala pühaduse ees. Sest kui me ei taju seda, et Jumal on püha, siis me ei või tajuda ka oma võimatust tema ees. Jumala ette alandumine on iga ühele meist väga kasulik kogemus. Jumala vaim oli lasknud Hesekielil keerubite omadusi jälgides näha oma patusest ja nägemus troonilistujast laskis seda tunnetada täiesti eriliselt. Ilma sellise Jumala pühaduse ja oma patususe kogemiseta ei saa inimene Jumala riigis tööd teha. Inimene peab teadma, milline ta Jumala suhtes on. Alles pärast seda võib ta minna teiste patuste juurde. Samasugune oli ka ilmutusraamatu Johannese reaktsioon, kui ta sai näha Jeesust Kristust tema taevases aus. Ilmutusraamatu esimese peatüki 17. salmis ütleb ta, kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Aga issand ei jäta inimest sellisesse seisundisse. Ilmutusraamatu kirjeldus jätkub, ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti, ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Kirjuta siis, mida sa oled näinud, ja mis on ning mis sünnib pärast seda. Issanda pühadusest kohkunud inimene sai loa tõusta ja minna täitma antud ülesannet. Täpselt samamoodi läks ka Hesekieliga. Loen teisest peatükist esimesed 3 salmi. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, tõuse püsti, ma tahan sinuga rääkida. Kui ta minuga rääkis, siis tuli mu sisse vaim ja pani mind jalgadele seisma. Ja ma kuulsin teda, kes minuga rääkis. Ta ütles mulle, inimese poeg, mina läkitan sind Iisraeli laste juurde, vastupani ja rahva juurde, kes on mulle vastu pannud. Nemad ja nende vanemad on mu vastu üles astunud otse tänase päevani. Jumala pühaduse ees alandunud inimene saab troonilistujalt kuulda armusõna. Mina läkitan sind. Inimene võib tõusta ja asuda teele. Nägemuste mõte ongi panna inimene liikuma. Juba algusest peale antakse Hesekielile teada seegi, et ülesanne on raske. Rahvas ei ole ta sõnumi suhtes häälestatud positiivselt, vaid paneb sellele vastu. Sellist ülesannet ei oleks Hesekiel ise endale kunagi valinud. Tal tuleb minna mässuliste, kangekaelsete ja vastupanijate inimeste juurde kuulutama Jumala sõna. Palju meelsamini jääks inimene rahulikult oma kohale ja hoolitseks ainult oma asjade eest. Hesekiel ei oleks võinudki seda ülesannet täitma minna, kui ta poleks esmalt näinud, kes istub troonil. Ilma selle kindluseta oleks olnud mõttetu tööle minna. Nüüd aga oli tal selge teadmine, et tema saatjal on meelevald. Edasi saame kuulda, et issand tõestib Hesekieli samamoodi nagu Johannestki sõnadega, ära karda. Prohvetil pole tarvis karta, sest issandal on meelevald. Jumala inimest muidugi küll üritatakse hirmutada ja masendada ning saavutada, et ta oma tegevuse lõpetaks, aga selleks ei ole tõelist põhjust. Kõige tähtsam on kuulata Jumala sõna ja viia see teistele, et nemadki võiksid pöörduda Jumala poole. See, mida me seni Hesekieli raamatust oleme lugenud, on teatud mõttes kordunud ka kristlaste elus. Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis 9. salmis on kirjutatud. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta jüngrite nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Jüngrid nägid, kuidas Jeesus läks pilves ära oma taevasele troonile. Sellele viitas Peetrus juba oma kõnes järgmises peatükis, kui ta ütles teise peatüki 33. salmis, et ta on nüüd Jumala parema käega ülendatud. Samuti võis ka Stefanos sellele samale nägemusele toetudes jätta selle elu oma vaenajaid õnnistades. Seda võime lugeda Apostlite tegude raamatu 7. peatükist salmidest 55 ja 56. Stefanos aga, täis püha vaimu, vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel. Ja ütles, enne, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Esimestel kristlastel oli kõiges, mis nad tegid, selgelt meeles, et Jeesusel Kristusel on kõik meelevald. See on teadmine, mida ka meie vajame oma elus. Midagi ei toimu siin maailmas ilma Jeesuse Kristuse loata. Temal on kõik meelevald. Ja sellest seisukohast tuleb meil tõlgendada ka Hesekieli raamatut. Inimese poeg istub troonil sõltumata sellest, mis juhtub. Nii on see ka siis, kui juhtub see, mida oled kartnud kõige rohkem. Hesekiel ei oleks endale sellist ülesannet valinud, aga Jumal valis talle ülesande. Koos sellega andis ta talle ka sellega toimetulemiseks vajaliku jõu. Mõnikord võib juhtuda, et me valime ise endale teatud ülesandeid, arvates, et need on Jumala antud. Siis võib juhtuda, et kui raskused hakkavad üle jõu käima, me kibestume Jumala peale ja hakkame teda süüdistama, et ta ei andnudki jõudu selleks, mida me olime tegemas. Teinekord võibki suutmatuse põhjuseks olla lihtsalt see, et me tegeleme millegi muuga kui see töö, kuhu Jumal on meid kutsunud. Vahel võib olla tarvis korralikult peatuda ja küsida, kas olen valinud mingi ülesande ainult sellepärast, et see tundus suur ja tore. Pidamata see juures tähtsaks kuulata Jumala kutset. Tervele kogudusele on õnnistuseks, kui igaüks on sellel kohal, kuhu Jumal on meid kavandanud. Selles selgusele jõudmiseks on tarvis palvet, aga ka kogenud ja tarkade vaimulike isade ja emade nõuandeid. Jumal iseloomustab oma rahvast oma prohvetile lähemaltki. Loen teisest peatükist 4. salmi. Neil lastel on jultunud näod ja paadunud südamed. Ma läkitan sind nende juurde ja sa pead neile ütlema, nõnda ütleb issand Jumal. Siin tutvustab Jumal Hesekieli inimkonna põhiprobleemiga, kangekaelsusega tema tahte suhtes. See on paljuski ka kristlaskonna põhihäda. Asi pole mitte niivõrd selles, et inimesed Jumalasse üldse ei usuks, vaid selles, et nad on Jumala tahte suhtes vastupanijad ja kangekaelsed. Neil on jultunud näod ja paadunud süda, nagu issand ise siin ütleb. Jumala hinnang Iisraeli rahva suhtes ei ole tõesti meelitav, aga igal juhul on see tõene. Tal ei olnud valesid ettekujutusi selles suhtes, milliste inimeste juurde ta Hesekieli saadab. Selliseid sõnu lugedes tuleb paratamatult mõelda ka endale. Kas on minulgi paadunud süda ja jõltunud nägu? Kas elan minagi nii, nagu ise heaks arvan, küsimata, mida Jumal sellest arvab? Iisraeli rahvas oli selleks ajaks elanud juba sadu aastaid Jumala sõna mõjupiirkonnas, aga ikka oli ta järele andmatu ja mässuline. Kas ei peaks Jumala sõna inimesi äratama ja meeleparandusele ajama? Aga Jumala sõna mitte ainult ei ärata, vaid ka paadutab, kui sellele vastu seistakse. Sellepärast on kahjuks lugu nii, et kes on kaua aega Jumala sõna kuulamas käinud, see võib olla selle suhtes palju tuimem kui keegi, kes kuuleb seda esimest korda. See, kes on kuulnud Jumala sõna kuulutust omast arust liigagi palju, võib kergesti arvata, et ta juba teab ja tunneb seda piisavalt. Ta võib isegi arvata, et on sellest üle. Sellepärast pole liigne küsida, kas ei ole äkki minu omagi süda Jumala ees järele andmatu. Kas hakkan minagi vastu panema, kui keegi tuleb mulle mu pattude pärast märkust tegema, nagu juhtus siis, kui Hesekiel või Jeremia läksid oma rahva hulka Jumala sõna kuulutama. Loen viienda salmi. Ja kuulaku nad või ärgu kuulaku, nad on ju vastupani ja sugu. Nad peavad siiski teadma, et nende keskel on olnud prohvet. Jumal andis Hesekielile tähtsa nõuande. Tal pole tarvis muretseda sellepärast, kuidas suhtutakse sõnumisse, mida ta kuulutab. See ei olnud tema mure. Tema ülesanne oli ainult teha Jumala sõna rahvale teatavaks. Seejärel teeb rahvas ise oma järeldused nii nagu soovib. Selle eest ei vastutanud enam Hesekiel. Aga pagendusse viidud iisraellased pidid igal juhul teada saama, et nende hulgas on olnud prohvet. Õige prohveti tunnevad nad ära sellest, et tema poolt issanda nimel öeldud sõnad lähevad omal ajal täide. Hiljemalt pärast tema surma pidi hakatama tema väärtust tunnustama. Loen kuuenda salmi. Aga sina, inimese poeg, ära karda neid ja ära karda nende sõnu, kuigi nad on tõrksad ja hülgavad sinu ja sa pead elama skorpionide seas. Ära karda nende sõnu ja ära kohku nende ees, nad on ju vastupani ja sugu. Sõnad tõrges ja vastupanija korduvad Hesekieli raamatus sageli. Need iseloomustavad Iisraeli rahvast täpselt. Sellepärast pidi ka Jumala saadetud prohvet sattuma paljudesse ohtudesse. Ühe mürgise skorpioni piste võib võtta inimese elu ja kui selliseid on ümberringi palju, siis on raske jääda rahulikuks. Aga kõigest hoolimata julgustab Jumal oma prohvetit neid mitte kartma. Tal pole tarvis hirmu tunda, sest ta ajab Jumala asja. Kuuendas salmis näeme jälle kord, kuidas Jumal enamasti Hesekieli kõnetas. Ta nimetab teda inimese pojaks. Nii ta tegi juba selle peatüki esimeses ja kolmandas salmiski. Terves raamatus kasutatakse seda pöördumist üle 90 korra. Inimese poeg tähendab lihtsalt inimest. See on väga huvitav väljend selle poolest, et seda kasutas enda kohta ka Jeesus. Temagi nimetas ennast inimese pojaks. Kui võrrelda terminit inimese poeg ühelt poolt Vana Testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas ja teiselt poolt Uue Testamendi kreekakeelses algtekstis, kus Jeesus nimetab end inimese pojaks, siis nende kasutuses on vahe. See seisneb selles, et Uues Testamendis on see nimetus määravas vormis. Nii et sellel on tähendus just see teatud inimese poeg. Seda nime kasutades väljendas Jeesus, et ta on Messias, rõhutades ühtlasi, et ta on maa peal tõelise inimesena. See vastu Hesekieli raamatus on termin inimese poeg määramatus vormis ja sel juhul tähendab see lihtsalt inimest, ühte paljudest. See nimetus tuletas Hesekielile jätkuvalt meelde, et ta on inimene. Tal polnud tarvis olla midagi rohkemat, kui ta oli. Jumal teab väga hästi, millised me oleme ja sellest osast pole meil tarvis püüda välja pugeda. Jumal võib väga hästi kasutada meid inimestena oma tahte edasiandmiseks ja teostamiseks. Ühtlasi sunnib inimeseks nimetamine mõtlema ka teistele inimestele, keda võiks kutsuda samamoodi. Nii tuletas see kõnetus Hesekielile meelde ka tema vastutust teiste inimeste ees.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida ootamatut pakub Issand prohvetile söömiseks enne oma rahva juurde läkitamist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni. Ja toetab me.